Το ενδιαφέρον σε αυτό το βιβλίο είναι ότι αποτελεί όχι μόνο μια ναυτική περιπέτεια και μια ανταρσία που εξηφαίνεται, αλλά το ότι παράλληλα τρέχουν πληροφορίες που ρέουν για εκείνη την εποχή μέσα από το διάλογο των ηρώων.
Βασικά όμως, αν κατάλαβα σωστά, είναι μια περιπέτεια που στηρίζεται σε ιστορικά στοιχεία. Δεν είναι δηλαδή ένα ιστορικό αφήγημα, έτσι?
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια περιπέτεια για την οποία όμως χρειάστηκε έρευνα να γραφτεί. Υπάρχουν αρκετά ιστορικά στοιχεία που έπρεπε να τα ψάξω σε βάθος χρόνου, γιατί κάποια από τα στοιχεία που έχουμε στις μέρες μας είναι αντιφατικά. Ας πούμε, έχω ακούσει πληροφορίες για τον πρώτο Έλληνα στην Αυστραλία ότι ήταν ο Δαμιανός Γκίκας. Αλλά προφανώς έχουν αλλοιωθεί οι πληροφορίες και πρόκειται για ένα άτομο που ίσως να μην υπάρχει, γιατί όπως το έψαξα, κάποιοι από τους Έλληνες που βρίσκονται στο βιβλίο μου, ως ήρωες, είναι ο Δαμιανός Νίνης και ο Γκίκας Βούλγαρης. Οπότε προφανώς έγινε ενοποίηση των δύο μικρών ονομάτων αυτών των δύο ανθρώπων, Δαμιανός Γκίκας. Όπως και να έχει. Το βιβλίο στηρίχθηκε στις εφημερίδες εκείνης της εποχής, διατηρώντας τουλάχιστον τα ονόματα σωστά, και βέβαια στηρίχθηκα στη μελέτη του διπλωμάτη και συγγραφέα Hugh Gilchrist, που δημοσιεύτηκε σε τρία βιβλία. Δεν είναι δηλαδή ένα ντοκουμέντο το βιβλίο, αφού έχω πάρει, όπως είπα, τα στοιχεία από διάφορες πηγές. Είναι γραμμένο λογοτεχνικά.
Εσείς τι σχέση έχετε με την Αυστραλία? Τι σας έδωσε το ερέθισμα να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα?
Δεν έχω καμία σχέση με την Αυστραλία. Αγαπώ όμως τους Έλληνες της Διασποράς, τους Έλληνες που έχουν καταφέρει να βρεθούν έξω. Και κάποιοι από αυτούς που θα ήθελα να επιστρέψουν, αλλά τους κρατάω ξένος τόπος. Και μου φάνηκε πάρα πολύ γοητευτικό να το ψάξω λίγο και να δω ποιοι ήταν οι πρώτοι Έλληνες. Ξεκίνησα πρώτα να κοιτάζω για την Αμερική, μετά όμως μου άρεσε πάρα πολύ να γράψω για την Αυστραλία. Και μάλιστα το ερέθισμα ήταν γιατί αυτοί οι Έλληνες κατηγορήθηκαν για πειρατεία. Είναι λίγο αντιφατικά τα γεγονότα. Από ό,τι έμαθα διαβάζοντας, θα πρέπει να ήταν μια στημένη δίκη, που οι Άγγλοι εκείνη την εποχή ήθελαν να πατάξουν την πειρατεία με κάθε τρόπο και έτσι καταδίκαζαν σε κάθε περίπτωση ακόμα και ανθρώπους που πολεμούσαν για την πατρίδα τους. Γιατί ήταν αυτό το καράβι που αναφέρω, ήταν γεμάτο με κατάδικο? Γιατί εκείνη την εποχή οι Άγγλοι είχαν έναν νόμο που ονομαζόταν ματωμένος κώδικας και έστελνε για μικροπαραβάσεις ακόμα, έστελνε στην αγχώνη ανθρώπους ή τους φυλάκιζε για πάρα πολλά χρόνια. Οι φυλακές είχαν γεμίσει, δεν χωρούσαν οι άνθρωποι. Ήταν την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, που οι αγροτικές περιοχές είχαν ερημώσει, οι πόλεις είχαν γεμίσει με ανθρώπους που αναζητούσαν ένα καλύτερο αύριο, και αναπτύχθηκε λοιπόν η εγκληματικότητα. Οι Άγγλοι βρήκαν αυτόν τον τρόπο, ένα πολύ σκληρό τρόπο. Στην αρχή τους φυλάκιζαν, δεν χωρούσαν μετά στους φυλακές, κάποιους τους έστειλαν στην Αμερική. Όταν έγινε η Αμερικάνικη ανεξαρτησία, δεν μπορούσαν να τους στέλνουν εκεί και ξεκίνησαν να τους στέλνουν στην Αυστραλία. Εκεί όπου ήθελαν να έχουν δωρεάν εργατικά χέρια και να γίνεται καταναγκαστική εργασία από αυτούς τους ανθρώπους. Τι είναι η ιστορία, το γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν εκεί? Να πω τώρα και για τους Έλληνες αυτούς.
Βεβαίως.
Για τη δίκη, γιατί ήταν μια μεγάλη παρένθεση αυτή που έκανα. Η δίκη η οποία αναφέρεται μέσα στο βιβλίο σε κάποια σημεία, αλλά όχι ώστε να είναι κάτι κουραστικό, δηλαδή αναφέρεται όχι ως ιστορικό ντοκουμέντο, αλλά ως διάλογο που έχει ανοίξει ο Αντώνης Μανώλης, πρώτος Έλληνας Αυστραλός λοιπόν, ο οποίος είναι μέσα σε αυτή την παρέα των ναυτικών που έχουν καταδικαστεί και περιγράφει πώς έγινε η δίκη. Λοιπόν, η δίκη έγινε με καιρό τρόπο, θεωρήθηκε στημένη, γιατί για να βγει το αποτέλεσμα της δίκης χρειάστηκαν 88 ώρες να κλειστούν σε ένα δωμάτιο οι ένορκοι, και τελικά η απόφαση ήταν ότι οι Έλληνες ήταν πειρατές. Οι Έλληνες όμως ισχυρίστηκαν ακριβώς το αντίθετο, ότι συνελήφθησαν επειδή λαφυραγώγησαν ένα αγγλικό πλοίο που κατευθυνόταν στην Αλεξάνδρεια. Η Αλεξάνδρεια ήταν τότε τουρκοκρατούμενη και εθνικά εχθρική. Και επίσης το μεγαλύτερο επιχείρημα ότι πιθανότατα να μην ήταν πειρατές είναι το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση τότε έκανε επανειλημμένα διαβήματα για να τους δοθεί χάρη. Γιατί το έκανε? Γιατί προφανώς ήξερε ότι δεν ήταν πειρατές. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι αν δεν είχαν συλληφθεί, θα μπορούσαν να γίνουν ένας Κανάρης ή ένας Μιαούλης. Και αυτοί οι πειρατές θεωρούνταν για τους Οθωμανούς. Η ελληνική επανάσταση είχε και πειρατές και κλέφτες και αρματολούς, και αν δεν τους είχε δεν θα υπήρχε αγώνας απελευθέρωση. Λίγα μικρά επιχειρήματα που έχω και τα παραθέτω και μέσα στο βιβλίο.
Μια πορεία τώρα. Εσείς όταν γράφετε για αυτούς τους ήρωες, του βιβλίου σας, έτσι. Πόσο μπορείτε να μπείτε μέσα στο πετσί τους, να ταυτιστείτε για να περιγράψετε τα συναισθήματα, όλο αυτό το που έζησαν και πώς?
Αυτό για να το κάνεις χρειάζεται παρατήρηση, χρειάζεται να διαβάσεις και χρειάζεται να μπεις στο κλίμα εκείνης της εποχής. Δηλαδή με την έρευνα που έκανα έπρεπε να μάθω τα πάντα για εκείνη την εποχή. Τι φορούσαν, πώς φέρονταν, πώς ήταν το σκηνικό, πώς ήταν το καράβι, ποια ήταν η διαδρομή του, ποιοι ήταν οι άνεμοι, τα πάντα. Ακόμα και το όταν θα φτάσουν εκεί, τι θα συναντήσουν, και ας μην το έχω αναφέρει μέσα καθόλου στο βιβλίο, γιατί το βιβλίο τελειώνει την ώρα που αυτοί οι άνθρωποι κατεβαίνουν από το καράβι, τον προορισμό τους. Στο τέλος βέβαια του βιβλίου αναφέρεται και τι απέγιναν αυτοί οι πρώτοι Έλληνες, ένα μικρό κομμάτι φόρος τιμής τους Έλληνες αυτούς, οι οποίοι πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα και κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να ορθοποδήσουν και να γίνουν μάλιστα πολύ σημαντικοί στην ελληνική παροικία και γενικότερα στη χώρα.
Το βιβλίο έχει ήδη κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Υπάρχει ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού για τέτοιου είδους θέματα?
Δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι αναγνώστες. Παίρνουν διαρκώς μηνύματα που είναι πολύ ενθαρρυντικά. Σημαίνει δηλαδή ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για την ελληνική ιστορία, έστω και αν είναι γραμμένη κατά αυτόν τον τρόπο. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι ένα καθαρό ιστορικό μυθιστόρημα. Είναι πολλά λογοτεχνικά είδη μαζί. Περιέχει περιπέτεια, έρωτα, αστυνομική πλοκή, μυστήριο και πολλές αντιθέσεις. Ο κόσμος πραγματικά, μάλλον, έχει βαρεθεί να ακούει τα ίδια και τα ίδια. Θέλει να πάει λίγο πίσω στο χρόνο και να μάθει και άλλα πράγματα και άλλες εποχές. Να μπει σε άλλο κλίμα.
Γιατί αυτή η επιλογή του τίτλου, Γεράκια στο κλουβί?
Γιατί τα γεράκια είναι από τα λίγα πουλιά που δεν μπορούν να ζήσουν μέσα στο κλουβί. Τα γεράκια, αν τα βάλεις στο κλουβί και είναι μικρό, θα αρχίσουν να κοπανάνε τα φτερά τους επάνω στα κλουβιά και θα σπάσουν και δεν θα μπορέσουν να ξαναπετάξουν ποτέ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, γεράκια είναι αυτοί οι 7 Έλληνες, οι οποίοι ονομάστηκαν γεράκια της Μεσογείου και γενικότερα όλοι αυτοί που βρίσκονται εκεί, γιατί ακόμα και οι ελεύθεροι πάνω στο καράβι, το πλήρωμα, ο καπετάνιος, οι φρουροί των καταδικασμένων, όλοι αυτοί είναι και αυτοί σαν φυλακισμένοι. Παρόλο που βρίσκονται στην ανοιχτή θάλασσα, είναι μια κλειστή κοινωνία και προσπαθούν να επιβιώσουν με όλες τις αντιθέσεις των χαρακτήρων, να αντέξουν δηλαδή ένα μακρύ ταξίδι, συνοστιζόμενοι και με πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους ουσιαστικά. Αυτό που θα μπορούσε να συμβαίνει και στη σημερινή εποχή, που και πάλι αισθανόμαστε κάπως αποκλεισμένοι, όπως και εκείνοι.